Φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 4 και 4 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Βασίλης Μος στο μικρόφωνο. Στη διάρκεια της εκπομπής μας θα έχουμε συνδέσεις με το στούντιο της Έρας Σπορ στην Marathon Expo για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Η Έρα Σπορ, που φέτος πληρώνει 30 χρόνια ζωής, δίνει το παρόν με δικό της στούντιο στην έκθεση που διοργανώνεται για τον πιο εμβληματικό μαραθώνιο σε ολόκληρο τον κόσμο, στο κλειστό του Ταϊκβοντό, στο Βάλιρο. Εκπέμπουμε από σήμερα εκεί. Θα έχουμε συνδέσεις με τον Μάκη Τσίλκο. Περίπου στις 4 και 4 θα πάμε εκεί, θα κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση. Θα έχει έναν εκλεκτό καλεσμένο δίπλα του ο Μάκη Τσίλκο. Μέχρι και το Σάββατο, από χθες εκπέμπει η Έρας Σπορ εκεί, μέχρι και το Σάββατο θα εκπέμπουμε από τη Marathon Expo στο κλειστό του Ταϊκβοντό, ενώ την Κυριακή βεβαίως η δράση θα μεταφερθεί αρχικά στο Μαραθώνα και εν συνεχεία στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου την Κυριακή, την προσεχή Κυριακή 12 Νοεμβρίου, θα μεταδώσει η Έρας Σπορ την κορύφωση αυτής της σπουδαίας αθλητικής γιορτής του 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Εμείς στο ξεκίνημα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τις σημερινές μονομαχίες των ελληνικών ομάδων στα κύπελα της Ευρώπης και αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο. Να θυμίσω ότι η αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε βεβαίως και για τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7 και 4 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague με στόχο την 4η του νίκη. Ο αγώνας εννοείται θα μεταδοθεί από την Έρα Sport, τηλεοπτικά από την Nova. Την άλλη, έχουμε δράσει και για την εθνική ομάδα των γυναικών, η οποία μπαίνει στη μάχη των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ του 2025. Θα αγωνιστεί στην πόλη Βιτζεβάνο, που βρίσκεται λίγο έξω από το Μιλάνο, αντιμετωπίζοντας την οικοδέσποινα Ιταλία, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 3. Και βεβαίως είπαμε θα ασχοληθούμε στο ξεκίνημα με μια διαφορετική σκοπιά με τις μάχες των ελληνικών ομάδων από τα κύπελα Ευρώπης. Θα μιλήσουμε και για τους αγώνες. Ωστόσο αρχικά θα προσεγγίσουμε την προσπάθεια των ελληνικών ομάδων να μαζέψουν βαθμούς για την κατάταξη της χώρας μας στο country ranking της UEFA. Να πω ότι στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρεν στην Γαλλία. Η Ρεν είναι η πρωτοπόρος ομάδα του ομίλου. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτά για το Europa League, τέταρτη διαγωνιστική του Europa League. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ίδια ώρα στις 8 παρατέταρτο στην Τούμπα την Αμπερντίν για την τέταρτη διαγωνιστική των ομίλων του Europa Conference League, θέλοντας ουσιαστικά να σφραγίσει την πρόκριση και από εκεί πέρα να κοιτάζει και για την πρωτιά, διότι ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στον ομίλο του έχοντας το απόλυτο των εικόν μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές. Έχει νικήσει την προηγούμενη αγωνιστική την Αμπερντίν εκτός έδρας με 3-2. Στις 8 παρατέρα λοιπόν η σέντρα με μετάδοση από Έρα Σπορ και Κοσμοτέ TV. Από την Κοσμοτέ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και το μάτς του Παναθηναϊκού. Στις 10 η ώρα έχουμε τις μάχες ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μαρσέγ στην Αγία Σοφιά ο Παπαρίνα που θα είναι η κατάμεστη. Πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε η ΑΕΚ απλά ότι η Μαρσέγ επέστρεψε 60 εισιτήρια στις θέσεις των VIP που είχε πάρει η γαλλική ομάδα αλλά δεν τα διέθεσε. Θα δούμε αν θα διατεθούν και αυτά. Κατά τα άλλα έχουμε sold out επί της ουσίας σε αυτόν τον αγώνα, στον οποίο θα βρεθούν και πάρα πολλοί φίλοι της Μαρσέη που από χθες είναι μαζί με τους φιλάθλους της ΑΕΚ και έχουν έστησαν ένα πάρτι χθες έξω από την Αγία Σοφιά. Το ίδιο συμβαίνει και από σήμερα το πρωί. Είδαμε όμορφες εικόνες και στη Γαλλία. Αντίστοιχα όμορφες εικόνες βλέπουμε τώρα εδώ και στην Ελλάδα. Στις 10 η σέντρα του αγώνα της ΑΕΚ με την γαλλική ομάδα, νωρίτερα στις 8 παρατέρω θα παίξουν ο Άγιαξ με την Μπράιτον. Ενώ στις 10 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο την West Ham για την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Την είχε νικήσει ο Ολυμπιακός του West Ham με υπερπροσπάθεια στην προηγούμενη αγωνιστική στο Γιώργιος Καρεσκάκης με 2-1. Έχει δύσκολο έργο απόψε, σαφώς, στο Λονδίνο. Όπως είπε και ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από το τέλειο μάτς για να τα καταφέρουμε. Και πάμε στην ανάλυση για την οποία σας είχαμε κάναμε πρόλογο πριν από λίγο. Λοιπόν, η Ελλάδα έως τώρα θα πηγαίνει εξαιρετικά. Έχει πραγματοποιήσει την καλύτερη πορεία των τελευταίων ετών. Οι ελληνικές ομάδες δηλαδή το έχουν καταφέρει αυτό. 4 από τις 5 συνεχίζουν στην Ευρώπη, 3 στο Europa League και 1 στο Conference League. Και μάλιστα έχουμε ως χώρα την 8η καλύτερη συγκομιδή βαθμών έως τώρα στα κύπελα Ευρώπης, διαιρώντας τους βαθμούς που παίρνουμε με το 5. Μόλις ομάδες δηλαδή ξεκίνησαν φέτος στα ευρωπαϊκά κύπελα. Στόχος μας είναι στο τέλος αγωνιστικής σεζόν να βρισκόμαστε τουλάχιστον στη 15η θέση, ούτως ώστε από τη μεθεπόμενη χρονιά να επιστρέψουν, να γίνουν ξανά 5 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και όχι 4 όπως θα είναι την επόμενη σεζόν. Τα πηγαίνουμε καλά έως τώρα. Είμαστε στην 19η θέση με 26.125 βαθμούς. Στην 15η θέση βρίσκεται η Νορβηγία με 27.875 βαθμούς. Δεν θα αναλύσουμε το τι θέλουμε από τις ομάδες της Δανίας και της Τσεχίας που βρίσκονται στην 13η και 14η θέση αντίστοιχα, με σχεδόν 2.500 περισσότερους βαθμούς από εμάς. Η Δανία έχει 28.700, είναι στην 13η θέση, και η Τσεχία έχει 28.300 και είναι στην 14η. Θα σταθούμε στο τι χρειαζόμαστε να κάνουν οι ομάδες από Νορβηγία, Σερβία, Ουκρανία και Ισραήλ που βρίσκονται από τη 15η μέχρι την 18η θέση. Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε αυτές τις ομάδες και βεβαίως να έχουμε καλύτερη συγκομίδη στο τέλος από όλες αυτές, ούτως ώστε να είμαστε τουλάχιστον στην 15η θέση της κατάταξης της UEFA. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε ως τώρα την 8η καλύτερη συγκομιδή. Η πρώτη χώρα σε αυτήν την άτυπη κατάταξη ως τώρα, τέλος πάντων, είναι η Γερμανία με 8.785 βαθμούς. Ξεκίνησε με 7 ομάδες με τόσες συνεχίσεις στα ευρωπαϊκά κύπελα η Γερμανία. Η Τουρκία είναι στην δεύτερη θέση. Ξεκίνησε με Γαλατά, Φενέρ, Μπεσίκτας και Αδάνα. Η μόνη που έχει αποκλειστεί, οι υπόλοιπες συνεχίζουν. Η Γαλατά ούτως ή άλλως έχει κάνει μια τρομερή πορεία έως τώρα και η Τουρκία έχει συγκεντρώσει 8.750 βαθμούς, ευρισκόμενη στην δεύτερη θέση της φετινής συγκομιδής βαθμών. Η Ιταλία είναι στην τρίτη με 8.285, η Ισπανία στην τέταρτη με 8.187, στην πέμπτη θέση βρίσκουμε το Βέλγιο με 7.400 βαθμούς. Να θυμίσω ότι η Τουρκία είχε 4 ομάδες, άρα διαιρεί με τον αριθμό 4 τους βαθμούς που συγκεντρώνουν η σύλλογή της στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η Ιταλία με 7, η Ισπανία 8, το Βέλγιο 5, η Αγγλία με 8 ομάδες έχει ως τώρα συγκεντρώσει 7.375 βαθμούς και όλοι τις οι εκπρόσωποι συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Οι 4 στο Champions League, 3 στο Europa League και 1 στο Europa Conference League. Η Ολλανδία είναι στην 7η θέση της συγκομιδής έως τώρα με 6.200 βαθμούς, συνεχίζοντας με 4 από τις 5 ομάδες που ξεκίνησαν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Και μετά πάμε στην Ελλάδα, η οποία είναι στην 8η θέση της κατάταξης. Μόνο ο Άρης έχει αποκλειστεί, θυμίζουμε, που ξεκίνησε από το Europa Conference League τα προβληματικά. Εκεί δεν υπήρχε μαξιλαράκι, όπως ίσχυε στις άλλες διοργανώσεις. Και εμείς συνεχίζουμε, όπως ξέρετε πολύ καλά, με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι τώρα 6.000 βαθμούς. Τα πηγαίνουν περίφημα οι ελληνικοί σύλλογοι, έτσι θέλουμε να συνεχίσουν να τα πηγαίνουν για να κατακτήσουμε τουλάχιστον, είπαμε, τη 15η θέση στο τέλος σεζόν. Αλλά την υπόλοιπη ανάλυση θα την κάνουμε αφού πρώτα κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με τη Marathon Expo, το στούντιο της Eurosport που βρίσκεται εκεί. Εκεί είναι και ο Μάκης Σίλκος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Eurosport στην έκθεση για τον Μαραθώνιο, στην προκειμένη περίπτωση για τον 40ο αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Μάκη Τσίλκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Με όλους τους προϊσταμένους εδώ είμαστε, και Νίκος Γκομόλης και Βασίλης Κατσαρός. Οπότε καταλαβαίνεις.
Χαιρετισμούς για τους δύο.
Είναι και ο Αγγίξ Παντελάδης στην κονσόλα, έτσι.
Ναι, κοίτα, χαιρετισμούς.
Αν δεν βάλει το χέρι του, δεν βγαίνουμε.
Βγαίνεται με καμπάνα ήχο, αυτό έχω να
έχει
πω.
Έχει κάνει παπάδες αυτός και ο Γίγας ως συνήθως, έτσι.
Έτσι, πάντα. Είναι...
Και η Βίκη Σπύρου είναι εδώ γύρω, οπότε μην έχεις πρόβλημα.
Οπότε έχουμε ισχυρή εκπροσώπηση στη Marathon Expo, αυτό αντιλαμβάνομαι.
Θα μιλήσουμε και για την Κρήτη, για Μαραθώνιο των Χανίων, θα μιλήσουμε και για η Μαραθώνιο στο Καλοχώρι, θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα και για την Σκύρο, έτσι σου συνιστώ να πας εκεί, θα περάσεις καλά.
Ναι, μου το έχουν πει και άλλοι, και... αλήθεια είναι.
Ναι, είναι και πολλά άλλα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και φυσικά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πολλούς από τους εκθέτες που έρχονται και παρελάβουν και μπορούμε να τους...
Και πόσος κόσμος έχει περάσει αυτές τις δύο μέρες, Μάκη, και από το στούντιο της Erasmus και γενικά από την έκθεση.
Λοιπόν, γενικότερα να σου πω ότι είναι 180 οι εκθέτες.
Mm-hmm.
Από 131 χώρες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι όλες οι αθλητικές εταιρείες και αυτές με τις βιταμίνες και αυτές με τα ισοτονικά και αυτές με τον ρουχισμό. Είναι όλες οι
κορυφαίες εταιρείες
εδώ. Ναι. Έτσι, είναι γεμάτοι οι δύο όροφοι και κάτω αλλά και πάνω. Του Tech Vodo, καταλαβαίνεις Βασίλη, mm-hmm. τι κόσμος παρελάβει καθημερινά εδώ. Υπολογίζεται ως συνήθως 80.000 κόσμου τον παραλάβει.
Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Πολύ ενδιαφέρουσα και η έκθεση. Από εκεί παραλαμβάνουν ούτως ή άλλως και η δρομή στα νούμερά τους, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι ο Μαραθώνιος της Αθήνας έχει δώσει έμφαση και στον αθλητικό τουρισμό, δεδομένου ότι μετά το 2010 έγινε η έκρηξη. Τότε έγινε με την ιστορία των 2.500 χρόνων που γιορτάστηκε ο Μαραθώνιος. Και τώρα πιστεύουμε ότι έχει φτάσει στο πικ και πάλι με τον τουρισμό που βλέπουμε να κυκλοφορεί, να υπάρχει εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα. Και η Αττική είναι γεμάτη από ξενοδοχεία και τα ξενοδοχεία μάλλον της Αττικής είναι γεμάτα. Θυμίζουμε ότι το 2010, Βασίλη, με την ευκαιρία, ήταν το 96% των κλινών της Αττικής γεμάτα.
Μάλιστα.
96% έτσι.
Είναι τεράστιο το ποσοστό. Είναι
πλήν, άρα καταλαβαίνεις κάθε χρόνο και τώρα με το Μαραθώνιο έρχονται 4, 5, 6, 7, 10 χιλιάδες. Είναι και ο Κώστας Σωτηρίου εδώ. Τι θα κάνει δεν ξέρω.
Ναι, ο Κώστας θα κάνει εκπομπή που ακολουθεί μετά 5 ώρα. Θα έχουμε εκπροσώπηση.
Αν έχει κανονίσει, γιατί το μπάσκετ είχε εκπροσώπηση χθες, ήταν ο Ρετζιάς. Αλλά δεν ήρθε ο Σωτήρης εδώ να τον παραλάβει.
Ο Κώστα.
Σωτήρη τον λέω εγώ όπως εσένα, λέω και εσένα, Βασιλοπίλαρο. Όπως και τον Κατσάρο, γελάει ο Κατσάρος. Υπάρχει Βασίλη.
Τον Κατσάρο πώς τον λες?
Με την ευκαιρία, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, με την ευκαιρία, Βασιλοπίλαρο τον λέω και αυτόν.
Αυτόν έτσι.
Ή Κατσαρομπίλ. Υπάρχει μια διαφήμιση μέσα στο μετρό, όπου είναι μια ιστοσελίδα για παραγγελίες. Αυτός ο πρωταγωνιστής είναι ίδιος ο Κατσαρός. Και λέω, καλά, είναι δυνατόν να ανήκει στην Erasmus και να κάνει τέτοιες διαφημίσεις, και όμως τις κάνει.
Ναι, λοιπόν, Μάκη. Ναι, έχουμε και μια ενδοσυνεννόηση.
Θα ξεκινήσουμε με. Γιάννη!
Θα έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο, όπως καταλαβαίνω, στην παρέα. Έχεις κανονίσει ήδη τους καλεσμένους σου, Μάκη, όπως γνωρίζω από πριν. Ναι, απλά ναι. Περιφέρονται και εκείνοι, είναι απόλυτα λογικό στην έκθεση. Οπότε περιμένουμε να πλησιάσουν το Μάκη Τσίλκο, ούτως ώστε να έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ο Μαραθώνιος είναι ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός. Προβάλλεται σε όλον τον πλανήτη. Είναι ο κορυφαίος Μαραθώνιος εξάλλου στον κόσμο, αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, 400ος αυτή τη χρονιά. Μας ανέφερε νωρίτερα ο Μάκης και τα νούμερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο που περνά από εκεί, από το κλειστό του Tech Vodo, περίπου 80.000. Μάκη, δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος.
Και παραπάνω.
Και πόσοι θα μετάσχουν στον Μαραθώνιο? Και...
είναι γύρω στις 50.000 ο κόσμος όλος, αλλά mm-hmm. στον Μαραθώνιο.
Ναι.
Θα είναι 12.500.
Α, μάλιστα, ωραία.
Οι άλλοι θα πάνε στο δεκάρι, θα πάνε στο πεντάρι, θα πάνε στο 1500. Είναι και αυτοί οι αγώνες. Γιατί παράλληλα είναι και το πανεπιστημιακό πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό, αλλά είναι και οι βαλκανικοί αγώνες.
Μάλιστα.
Μ' ακούς, Βασίλη?
Ναι, σε ακούω βέβαια. Πολύ καλά. Απλά επειδή έχει προκύψει μια είδηση την οποία ψάχνουμε εδώ, ναι, Μάκη, και προσπαθούμε να έχουμε μια διασταύρωση. Επομένως, εσύ έχεις.
Έχουμε κοντά μας τον Πάντο Παπαγεωργίου, τον διοργανωτή του αγώνα στη Σκύρο. Σε ένα υπέροχο νησί, έτσι, που ανήκει στο νομό Ευβίας, στις νότιες σποράδες, έτσι είναι η Σκύρος.
Κατά κάποιο τρόπο.
Κατά κάποιο τρόπο.
Είναι το νοτιότερο.
Και Βασίλη, κρατήσου τώρα, ο συνάδελφός, ο Κώστας ο Μανουλιδάκης, έχει τόσο μεγάλη κόρη. Μην το γελάς. Είναι η φωτογράφος μας αυτή τη στιγμή.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Βασίλη, και... μας ακούς, Μότσι?
Σας ακούω, βέβαια.
Το ξέρεις τον Κώστα τον Μανιουδάκη, ήσασταν μαζί στον κόσμο.
Τώρα, λοιπόν, τώρα τον άκουσα, επειδή σας λέω ότι έχει προκύψει μια σημαντική είδηση την οποία ψάχνουμε. Γεια σου, Κώστα. Είναι, μας ακούει ο Κώστας? Είναι...
Όχι, δεν σε ακούει ο Κώστας. Είναι, είμαστε πάνω στο Βαγιοργείο.
Πολλά χρόνια μαζί στον κόσμο τον Κώστα.
Ο Αργύρης μας δίνει το σύνθημα, είσαι έτοιμος να μας πεις για την Σκύρο. Πόσες φορές έχει γίνει ο αγώνας αυτός, πόσο κόσμο έχετε, πότε γίνεται καταρχήν?
Λοιπόν, αρχικός ο προγραμματισμός για το 2024 πια είναι για τις 15 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο. Είναι η έκτη φορά που γίνονται οι αγώνες αυτοί. Γίνονται με την στήριξη του Δήμου Σκύρου. Περιλαμβάνει τέσσερις διαδρομές, μία 21 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα και ένα αγώνα ενός χιλιόμετρου για τα παιδιά. Προφανώς δεν είναι μαραθώνιος της Αθήνας, εντάξει.
Το πικ των συμμετοχών ήταν?
Περίπου 300 με 400 άτομα. Και, το σημαντικό όμως είναι ότι έχουμε και ανθρώπους που το συνδυάζουν με διακοπές από το εξωτερικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σε αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Έρχονται και μικρά γκρουπ. Μάλιστα είχαν έρθει μέχρι και από το Μαρόκο, ας πούμε. Και από διάφορες χώρες.
Μεγαλώνει και ομορφαίνει το νησί.
Μεγαλώνει και ομορφαίνει. Έχει γίνει θεσμός πια για το νησί. Ο κόσμος της Σκύρου το περιμένει πάρα πολύ.
Και τα προϊόντα που παράγει, έτσι, οι τουρίστες που έρχονται για τον αθλητικό τουρισμό, έτσι είναι ό,τι πρέπει.
Βέβαια.
Εννοείται. Γιατί είναι αθλητικός τουρισμός αυτός τον οποίο
κάνει. Αποκλειστικά αθλητικός τουρισμός είναι. Τα προϊόντα που παράγει, δεν ξέρω, τα τοπικά είναι εξαιρετικά, ιδίως τα κρεατικά. Βέβαια και ο γνωστός Αστακός και στο Μακαραουνάδα που έχει τις ρίζες, και τις ρίζες της στη Σκύρο, για όσους δεν γνωρίζουν. Αλλά και το ωραίο κατσικάκι για όσους προτιμούν το κρέας που ζει ελεύθερο.
Ο Βασίλης ο Κατσαρός έτοιμος είναι να πάει εκεί πέρα τώρα. Έτσι, να τρέξει.
Το περιμένουμε, τον βλέπω. Το βλέπω.
Κάνει πεντάρι,
θα έρθει μόνο αν τρέξει. Αν δεν τρέξει, δεν θα έρθει.
Έτσι. Μάλιστα, πάνω για την καινούργια χρονιά, τι προσδοκίες έχουμε?
Πιστεύω ότι.
Είναι και Ολυμπιακή χρονιά και καταλαβαίνεις ότι. Κυρίως οι ελίτ αθλητές δεν θα μπορέσουν να.
Ναι, κοίταξε. Ο αγώνας αυτός κατά καιρούς έχουν έρθει και παιδιά τα οποία είναι πολύ καλοί αθλητές, Έλληνες αθλητές. Αλλά το κοινό μας κατά κάποιο τρόπο είναι ο απλός αθλούμενος που έρχεται να συνδυάσει, να γνωρίσει το νησί, τον πολιτισμό του, τη φύση του μαζί με το τρέξιμο. Κατά καιρούς έχουν έρθει πάρα πολύ γνωστοί αθλητές όπως ο Παναγιώτης Καραΐσκος, ο Μάριος Αναγνώστου και άλλοι διάφοροι. Και έρχονται και μας ενισχύουν και αγαπάνε και όλα στο μέρος και συνεχίζουν να έρχονται.
Μάλιστα.
Και έχουν γίνει και φίλοι μας και με αυτόν τον τρόπο η Σκύρος έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή.
Είναι όμορφο, είναι 15 έκτου.
Είναι 15 έκτου, ημέρα Σάββατο, οι αγώνες γίνονται πάντα απόγευμα γιατί πολλοί κόσμος αναρωτιέται είναι καλοκαίρι, μέσα Ιουνίου, ζέστη. Στη Σκύρο υπάρχει πάντα ένα πολύ ωραίο αεράκι κατά κάποιο τρόπο, είναι απογευματινοί αγώνες και επίσης αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν κάνουμε μόνο αγώνες. Κάνουμε πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις.
Θα μας πεις για τις παράλληλες εκδηλώσεις. Λέω όχ, γιατί εκείνη την περίοδο γίνονται οι πανευρωπαϊκοί αγώνες στη Ρώμη.
Ναι.
Η πανευρωπαϊκή στιγμή που πήγε Ιούνιο τώρα λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ναι, δεν νομίζω να μας επηρεάσει. Θα μας επηρεάσει.
Για πες μας για τις παράλληλες.
Οι παράλληλες εκδηλώσεις είναι αρκετές. Γίνονται και την προηγούμενη μέρα. Με πάστα πάρτι, με κανονικό πάρτι και διοργανώνουμε και το λεγόμενο fitness day, το οποίο γίνεται την επόμενη ημέρα, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες εκδηλώσεις όπως yoga, πιλάτες, aqua aerobic, διάφορα τέτοια πράγματα και προσπαθούμε έτσι να δημιουργήσουμε ένα πλήρες τριήμερο
μενού,
ο κόσμος,
μάλιστα.
Ένα τριήμερο μενού όπως το λες και εσύ, να περάσει όμορφα, να χαρεί τη Σκύρο και να είμαστε όλοι μαζί μια παρέα. Αυτός είναι ο στόχος μας.
Και αυτός είναι ο αθλητικός τουρισμός, έτσι.
Ακριβώς αυτό.
Κατά ψέματα.
Νομίζω ότι τα έχουμε πάει πολύ καλά σε αυτό.
Βασίλη Μότση, ο λόγος σε σένα, έτσι και εμείς μετά τις και εμείς είμαστε και πάλι εδώ με άλλα θέματα.
Οπότε θες, Μάκη, επανέρχεσαι. Ευχαριστούμε και τον καλεσμένο. Να είστε καλά και δύο. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε τον Πάνο Παπαγεωργίου.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και τον Πάνο Παπαγεωργίου και τον Μάκη Τσίλκο. Ήταν η πρώτη σύνδεση που κάναμε με το στούντιο της Era Sport στην Marathon Expo και θα συνεχίσουμε με την ανάλυση που σας λέγαμε προηγουμένως σε σχέση με το. Τι θέλουμε να μην κάνουν ή που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι ομάδες των χωρών που είναι πάνω στην κατάταξη από την, εθνική, από την χώρα μας. Η Ελλάδα είναι στην 19η θέση της κατάταξης. Θέλουμε στο τέλος της χρονιάς, είπαμε, να είμαστε στην 15η για να έχουμε ένα ακόμα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στην 15η θέση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι η Νορβηγία. Έχει 27.875 βαθμούς σε σχέση με τους 26.125 της χώρας μας και συνεχίζει με δύο από τις τέσσερις ομάδες με τις οποίες ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της φετινή πορεία. Έχει μία ομάδα στο Europa League, την Molde, και μία ομάδα στο Europa Conference League που είναι η Bodo Glimt. Η Molde είναι στον 8ο όμιλο του Europa League και είναι στην τρίτη θέση. Έχει 9 βαθμούς η Leverkusen, 6 η Karabag, 3 η Molde, χωρίς βαθμό η Haken από τη Σουηδία. Οι δύο ομάδες μάλιστα αυτές αναμετρώνται σήμερα στην έδρα της Haken. Παίζουν Haken Molde. Θέλουμε νίκη της σουηδικής ομάδας, όπως το αντιλαμβάνεστε. Απ' την άλλη, η Καραμπάγ υποδέχεται τη Leverkusen. Την προηγούμενη αγωνιστική είχαμε τη Molde να νικά με 5-1 την Haken και τη Leverkusen να νικά με το ίδιο σκορ την Καραμπάγ. Επομένως, η Molde αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει το προβάδισμα να είναι τουλάχιστον τρίτη και να συνεχίζει στην Ευρώπη. Απ' την άλλη, η Bodo Glimt είναι στον τέταρτο όμιλο του Europa Conference League. Έχει 4 βαθμούς, είναι στην δεύτερη θέση. Έχει 7 βαθμούς η Club Brugge, 4 βαθμούς η Bodo Glimt και η Lugano από την Ελβετία, και έχει μόλις 1 βαθμό η Besiktas. Η Bodo Glimt σήμερα δίνει εκτός έδρας αγώνα στην Τουρκία με την Besiktas, την οποία την προηγούμενη αγωνιστική νίκησε στην έδρα της με 3-1. Και εδώ θέλουμε νίκη της Besiktas επί της Bodo Glimt στο άλλο match του ομίλου, το σημερινό. Η Lugano παίζει εκτός έδρας με την Club Brugge. Θυμίζω ότι στο Europa Conference League στην επόμενη φάση συνεχίζουν οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. Η πρώτη ομάδα παίρνει το απευθείας εισιτήριο για τη φάση των 16. Η ομάδα που θα τερματίσει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας πηγαίνει στην ενδιάμεση φάση των 24 ομάδων, εκεί όπου μπαίνουν οι τρίτες ομάδες του Europa League και δίνουν διπλούς αγώνες με στόχο το εισιτήριο για τους 16. Το ευχταίο σενάριο για την Ελλάδα είναι να αποχαιρετήσει από τώρα η Bodo Glimt, δηλαδή να τερματίσει τρίτη τουλάχιστον στον όμιλό της. Πάμε τώρα στην επόμενη χώρα που βρίσκεται στην 16η θέση της κατάταξης. Αυτή είναι η Σερβία, που ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της χρονιά με 5 ομάδες, αλλά συνεχίζει με 3. Τον Ερυθρό Αστέρα, που είναι στο Champions League. Την Μπάτσκα Τόπολα, που είναι στον ίδιο όμιλο του Europa League μαζί με τον Ολυμπιακό. Και την Τσουκαρίτσκι, την οποία είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του Europa League και την είχε αποκλείσει έτσι με 2 νίκες και πολύ εύκολα μάλιστα επικράτησε επί της Τσουκαρίτσκι ο Ολυμπιακός. Επομένως, να δούμε τι κάνουν τώρα οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι έχουν 27.775 βαθμούς. Επαναλαμβάνω, η Ελλάδα 26.125. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι ισόβαθμος στην τρίτη θέση με την Young Boys. Έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων αυτή τη στιγμή και είναι από πάνω, γιατί το μεταξύ του παιχνίδι έχει λήξει ισόπαλο 1-1. Έχει 12 βαθμούς η Σίτη σε αυτόν τον όμιλο, 9 η Λειψία, από έναν επαναλαμβάνω Ερυθρός Αστέρας και Young Boys. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, της 28 Νοεμβρίου, και το παιχνίδι αυτό πιθανότητα θα κρίνει και το ποια εκ των δύο θα τερματίσει στην τρίτη θέση. Η τρίτη θέση στο Champions League οδηγεί στην επόμενη φάση του Europa League, έτσι κατεβαίνουν οι τρίτες ομάδες του Champions League στο Europa League, η τέταρτη ομάδα τελειώνει την ευρωπαϊκή της πορεία. Αυτό θέλουμε να κάνει ο Ερυθρός Αστέρας. Θέλουμε νίκη δηλαδή της Young Boys επί του Ερυθρού Αστέρα για να φύγει μία ακόμη σερβική ομάδα. Από τις 5 που πάμε ξεκίνησαν, συνεχίζουν 3. Η Μπάτς Κατόπολα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον πρώτο όμιλο του Europa League. Σήμερα αντιμετωπίζει εκτός έδρα στη γερμανική Φράιμπουργκ, από την οποία ιτήθηκε στην έδρα της την τρίτη αγωνιστική με 3-1. Επομένως θέλουμε νίκη των Γερμανών σε αυτή την αναμέτρηση, να παραμείνει στον ένα βαθμό η Μπάτς Κατόπολα. Θα δούμε τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 βαθμούς από 6, έχουν West Ham και Freiburg, 4 ο Ολυμπιακός και έναν η Μπάτς Κατόπολα. Επομένως θέλουμε στην προκειμένη περίπτωση, είτε από τώρα είτε από την επόμενη αγωνιστική, οπότε μάλλον την τελευταία αγωνιστική που ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Μπάτς Κατόπολα στις 14 Δεκεμβρίου, οι Ερυθρόλευκοι να πάρουν την νίκη, να είναι εκείνη τουλάχιστον τρίτη και η Μπάτς Κατόπολα στην τέταρτη θέση για να σταματήσει την ευρωπαϊκή της πορεία. Και πρωτού πάμε στις διαφημίσεις, να κλείσουμε και με την Τσουκαρίτσκι, η οποία Τσουκαρίτσκι μετέχει στον 7ο όμιλο, στον 6ο όμιλο του Europa Conference League. Είναι στην τελευταία θέση της κατάταξης. Δεν έχει βαθμό. Έχει γκολ 1 μόλις πετύχει. Έχει δεχτεί 11. Έχουν από 5 βαθμούς Φιωρεντίνα, Φερεντσβάρος και Γκένκ. Και μάλιστα σήμερα η Τσουκαρίτσκι υποδέχεται την Φιωρεντίνα. Λογικά θα ιτηθεί και θα τελειώσουν και οι ελπίδες έτσι για να προχωρήσει, να παραμείνει, να διεκδικήσει μάλλον τη δεύτερη θέση στο Europa Conference League. Άρα θα είναι ακόμη μια ομάδα από τη Σερβία εκτός, σε αντίθεση με τις δικές μας ελληνικές που έχουν πολλές ελπίδες να συνεχίσουν στην Ευρώπη και μετά το Δεκέμβρη. Πάμε όμως στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Παγώνει του Τραγκάο. Νομίζω ότι αυτή τη μετάδοση δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τη μετάδοση του Λευτέρη Σερελάκου στα γήπεδα της Πορτογαλίας, τότε που η Ελλάδα κατάφερε να φτάσει σε αυτόν τον θρίαμβο της κατάκτησης του Euro 2004, γιατί δεν ήταν μόνο η Λευτέρη εκεί, ήταν και άλλοι βεβαίως συνάδελφοι. Ακούτε κατά καιρού στα σποτάκια, τα βάσουμε και ανήμερα της μεγάλης ποδοσφαιρικής εορτής στις 4 Ιουλίου κάθε χρόνο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη δεύτερη μας σύνδεση και θα συνεχίσουμε μετά με την ανάλυση. Είπαμε το τι θέλουμε από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για να τους ξεπεράσουμε. Πάμε στο Μάκη Τζίλκο και πάλι στη Marathon Expo, εκεί στο στούντιο της Era Sport. Μάκη, ο λόγος και πάλι σε σένα.
Βασίλη, γεια σου. Έτσι, θα πάμε σε ένα νησί που αγαπούσε πολύ ο πατέρας σου. Ποιο είναι αυτό, θυμάσαι?
Νησί που αγαπούσε. Τι να σου πω τώρα. Κρήτη, σωστά, έχεις δίκιο.
Λοιπόν, ναι. Η Κρήτη, και θα πάμε και στο Μαραθώνιο της Κρήτης που γίνεται στα Χανιά, αλλά και στον Ημαραθώνιο του Ηρακλείου που γίνεται στο Ηρακλείο, αλλά στο Αρκεολοχώρι κυρίως. Έχουμε τους καθήλυνα αρμόδιους εδώ να μας μιλήσουν για αυτές τις διοργανώσεις. Είναι από τους βασικούς εκθέτες σε αιτήσια βάση, όπως και η περιφέρεια της Κρήτης που βρίσκεται πάντα εδώ στο Ταϊκβοντό εν ώψη του Μαραθωνίου της Αθήνας. Και κυρίως οι κριτικοί έχουν αναπαράγει ως πρωτοπόροι τον αθλητικό τουρισμό. Όπως γινόταν στα Χανιά με τον Στίβο, με τα Βενιζέλια και ούτω καθεξής, όπως γινόταν στο Ρέθυμνο με τα Βαρυνογιάννια, υπήρχε και ο Μαραθώνιος στο Ηράκλειο, έτσι, ο Βαρυνογιάννιος, που μαζεύανε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ας πάμε στα τώρα, στα τωρινά. Και βέβαια να πάμε στον κύριο Μανώλη τον Χαρλαμπάκη, που είναι ο επικεφαλής του Μαραθωνίου των Χανίων. Ένας μαραθώνιος που γίνεται στο λιμάνι ουσιαστικά, από εκεί ξεκινάτε, έτσι, στο Ενέτικο λιμάνι.
Ουσιαστικά ξεκινάει από το στάδιο, ναι, της πόλης, αλλά ο πρώτος σταθμός που περνάμε είναι
και το στάδιο είναι στην καρδιά της πόλης.
Ναι, σωστά. Ναι. Είναι το... Οι δρομείς ουσιαστικά βλέπουν το εμβληματικό φάρο.
Γιατί έχω δει φωτογραφίες εκεί με φόντο το φάρο. Ναι.
Βεβαίως, αυτό περνάνε... Από τα πρώτα χιλιόμετρα που περνάνε οι δρομείς είναι... βλέπουν στα μπροστά τους τον εμβληματικό φάρο του λιμανιού των Χανίων. Και συνεχίζουμε σε μια νέα φέτος διαδρομή. Φέτος την έχουμε επαναφέρει στην αρχική ουσιαστικά, που όταν πρωτοξεκίνησε ο Μαραθώνιος Κρήτης το 2016. Και ελπίζουμε να αρέσει αυτή η καινούργια διαδρομή ξανά στο κοινό το οποίο απευθύνεται.
Πού θα πάει μέχρι...
Πάει περίπου μέχρι το Μάλεμε.
Μάλεμε, μάλιστα.
Εκεί πέρα περίπου κάνει μια αναστροφή. και ξαναεπιστρέφει και φέτος ελπιστούμε ότι θα είναι και ο τραυματισμός πιο θεματικός και με
να
πιο...
Να τα πω για αυτά ο Κωστής ο Μητρόπαπας αλλά και ο Βασίλης ο Κατσαρός.
Σωστά, σωστά.
Γιατί θα περάσει και από την ταβέρνα του Κερατά.
Εννοείται, εννοείται.
Δεν είναι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Στο μείον του Κερατά, Βασίλη, μην γελάς. Κάθε χρόνο πηγαίναμε στα Βενιζέλα και κάναμε, πηγαίναμε εκεί και κάναμε ύμνους.
Σωστά. Θα περάσει και από αυτό.
Τρώγατε καλά πόσο... μάκι δηλαδή.
Βέβαια. Πόσο κόσμο περιμένετε?
Φέτος, επειδή σε όλο το σύνολο των διαδρομών, περιμένουμε πάνω από 2.500 κόσμο ουσιαστικά.
Μάλιστα. Παράλληλα, Κωστή, γίνεται και ντουάθρο, τριάθρο, γίνεται και άλλο εκεί?
Όχι, όχι, δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Παράλληλα, ναι. Ασφαλώς υπάρχει το χάνιαθλο εκεί και το υπερκοπέλι, ναι, που γίνεται σε κάποιες άλλες χρονικές στιγμές. Στις 14 Απριλίου πρόκειται να γίνει ο μαραθώνιος της Κρήτης, με αποστάσεις επίσης 5-10 χιλιόμετρων
και
2,5 χιλιόμετρων. Και ο σκοπός είναι, και αυτή είναι και η δική, ο δικός μας λόγος ύπαρξης εκεί, η μεγαλύτερη εξωστρέφεια, η διεθνοποίηση του αγώνα, η μεγαλύτερη επικοινωνία της διοργάνωσης και το ντύσιμο σε ένα προϊόν αθλητικού τουρισμού με ακόμη περισσότερες δραστηριότητες και περισσότερο χρώμα Κρήτης.
Είσαι γάτας αυτά, οπότε ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητικό τουρισμό. Και θέλω να σε ρωτήσω, μεσολαβείς κιόλας και για το Ρέθυμνο που κάνεις εκεί και σε αιτήσια βάση τον αγώνα ή στον Άγιο Νικόλαο?
Με το Ρέθυμνο έχουμε το Τράιμορ. Ρέθυμνο που διοργανώνουμε εκεί τους αγώνες τριάθλου, κολύμβησης και τρεξίματος. Θα δούμε πώς θα γίνει το 2024. Γενικά, ουσιαστικά, από ό,τι βλέπω, έχουμε τρεις διοργανώσεις εδώ. Κρήτη,
σημαντικές.
Χανιά, Ρέθυμνο.
Άντε και στον Άγιο Νικόλο, που γίνεται ένα πολύ ωραίο τουρνά beach volley και θα το ξέρετε πολύ καλά εσείς. Λοιπόν, να περάσουμε από εσάς τους δύο στον κύριο Λιβιτζάκη και να μας πει για αυτό το Ακαλοχώρι, έναν υπέροχο αγώνα που κάθε χρόνο όλο και ανεβαίνει, όλο και επεκτείνεται, όλο και αποκτά ένα διαδραστικό χαρακτήρα και με πάρα πολλούς ξένους από ό,τι γνωρίζω.
Σωστά. Τον Ημαραθώνιο Κρήτης, Ημαραθώνιο Ακαλοχωρίου ή όπως σκεφτόμασταν να τον αλλάξουμε, να το κάνουμε Ημαραθώνιο Ρακής. Γιατί
οπα,
οι περισσότεροι έρχονται για τη Ρακή,
για να τρέξουν. Βασίλη, δεν είναι για σένα αυτά, για τον Αργύρι είναι.
Ο Ημαραθώνιος Κρήτης και Αρκαλοχωρίου είναι ένας αγώνας που διαφέρει πολύ από τους υπόλοιπους, γιατί εκτός από το τρέξιμο έχει μέσα και την Κρήτη, την παράδοση, τη φιλοξενία. Οπότε έρχονται πολλοί δρομείς και τρέχουν και μετά τρώνε, πίνουν και χορεύουν.
Οι κριτικοί, τα παιδιά τα οποία έχουν βγει εκεί ως αθλητές και έχουν γράψει ιστορία, από τον Ζερβάκη, πάμε στον μεγάλο, τον δικό σας, τον Ηρακλώτη, τον Αφορδακό.
Τον Αφορδακό.
Έτσι, και βάλουμε και στην Πικόφη, η οποία κάνει και μαραθώνιο. Έτσι, δεν κάνει μόνο τριάθλο, ο Κωστής την ξέρει πολύ καλά.
Μάνια.
Και φυσικά υπάρχει και η Μαχαίρα τώρα, η οποία άφησε τον κολύμπι. Να τα ακούει ο Βασίλης ο Μόντς ότι πολλοί κολυμπητές έχουν γίνει και μαραθώνιο.
Έχει πάει σαν αρχίσεις και πάει και στα τρεξίματα.
Έχει πάει, και έχει πάει και στο μαραθώνιο Φαέθρον στον Όλυμπο.
Ναι, πήγε σε πιο extreme πράγμα.
Πότε γίνεται του Ακαλοχωρίου αγώνας?
Είναι το 2024, είναι 6 του Οκτώβρη. Είναι πάντα την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη.
Πάντα του Οκτώβρη. Κωστή, εσύ έχεις να μας πεις κάτι για το Αρκαλοχώρι?
Για το Αρκαλοχώρι, αυτό που έχουν...
Μπαίνεις εσύ, υφίστασε τις συνέπειες εκεί του Ρακιού.
εγώ δεν είμαι του πιωτού. Μάλιστα. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω είναι τη διαφορετικότητα που έχει καταφέρει να πετύχει ως benchmark το Αρκαλοχώρι στο θέμα της επικοινωνίας.
Πολύ σημαντικό.
Η διοργάνωση αυτή είναι, νομίζω, σε οποιαδήποτε διοργάνωση μπορεί κανείς να σκεφτεί στην Ελλάδα, είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι πολύ ωραίο.
Μάλιστα. Ποιοι εμπλέκονται γενικότερα στη διοργάνωση? Να πάμε στο Αρκαλοχώρι και θα καταλήξουμε μετά και πάλι στα Χανιά με τον Καρλαμπάκη.
Στο Αρκαλοχώρι η διοργάνωση γίνεται από τον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας. Είναι καθαρά εθελοντικός αγώνας. Και μας βοηθάει πάντα η περιφέρεια, ο Δήμος και οι χορηγοί μας.
Έχετε πολλούς χορηγούς.
Και πολλούς εθελοντές. Έχουμε 600 περίπου εθελοντές,
ναι,
στη διοργάνωση.
Πολύ σημαντικό αυτό. Η διαδρομή ποια είναι?
Η διαδρομή ξεκινάει από το Αρκαλοχώρι, από το εκθεσιακό κέντρο. Κάνει μια κυκλική πορεία και τερματίζει πάλι στο ίδιο σημείο.
Εκεί στο θέατρο.
Στο θέατρο,
θέατρο,
ναι.
Που έχετε
στο θέατρο, ναι.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, για Καρλαμπάκη, εσείς μήπως καταλήξετε εσείς στο θέατρο των Χανίων εκεί?
Θα μπορούσαμε.
Στο τείχος δίπλο που είναι.
Θα μπορούσαμε. Εμάς ξεκινάει η διαδρομή από το στάδιο της πόλης. Η νέα διαδρομή, όπως είπαμε. Αφού κάνει μια αναστροφή περίπου στο Μάλεμε, στο ιστορικό και ο αεροδρόμιο του Μάλεμε.
Αυτό το έχετε συνδυάσει.
Σωστά. Επιστρέφουμε και τερματίζουμε πάλι στο στάδιο της πόλης.
Θυμήστε μας ημερομηνία.
Είναι 14 του Απριλίου φέτος. Είναι γιατί προσπαθούμε τώρα στην Κρήτη, πιάνει εύκολα καλοκαίρι και όντως, όσο και μακριά να το προφτάσουμε που λέει ο λόγος, πάλι, αλλά νομίζω ότι η ημερομηνία είναι πολύ καλή φέτος, να το επιλέξουν και πολλοί δηλαδή, που μπορούν να ψάχνουν να κάνουν κάποιο μαραθώνιο ανοιξιάτικο. Ουσιαστικά.
Επειδή πάντα με τα Βενιζέλια υπήρχε ένα πρόβλημα με τα ξενοδοχεία. Βοηθούν οι ξενοδόχοι.
Ναι, μπορώ να πω ότι φέτος...
πολύ περισσότερο κόσμο από τα Βενιζέλια, ναι. Ο Μαραθώνιος ή η Μαραθώνιος.
Εντάξει, είναι και φέτος είναι στην αρχή της τουριστικής σεζόν, οπότε νομίζω θα έχουμε και οι,
θα υπαρχούν, δηλαδή,
και οι ξενοδόχοι, ναι.
Ήδη νομίζω έχουν ανταποκριθεί. Σωστά. Και τώρα, δηλαδή έχουν αρχίσει και ανταποκριθεί.
Ναι.
Και
θα... ξεκινούν από τώρα, δηλαδή.
Ναι, ασφαλώς.
Σε και στο επίπεδο των χορηγιών κτλ. Οπότε το τρέχουμε.
Οι εγγραφές πρόκειται να ανοίξουν αυτές τις μέρες. Ναι. Και μέσα στις εγγραφές υπάρχουν συμφωνίες με ξενοδοχεία για ειδικές εκπτώσεις. Ήδη δηλαδή έχει ξεκινήσει να συμβαίνει αυτό.
Μάλιστα. Εσείς κύριε Βυζάκη, έχετε. Γιατί οι ξενοδόχοι δεν είναι πολύ μεγάλοι, αλλά αυτοί οι οποίοι είναι μεγάλοι είναι στο Ρέθινο. Οι περισσότεροι.
Ναι, και στο Ηράκλειο είχε πολλά ξενοδοχεία.
Στο Ηράκλειο από Χερσόνησο, Ελούντα και πέρα, ας πούμε.
Ναι, και στην πόλη του Ηράκλειου είχε πολλά ξενοδοχεία. Φέτος είχαμε μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή ψάχναμε ξενοδοχεία την τελευταία εβδομάδα για καλεσμένους της τελευταίας στιγμής και βρήκαμε πολύ δύσκολα. Είναι και μια περίοδος, έχει μεταφερθεί η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, οπότε ο Οκτώβρης είναι σαν να είναι καλοκαίρι.
Επειδή έχουμε τον Βασίλη τον Κατσαρό, ο οποίος μένει στην Αττική Ριβιέρα, ο Κωστής ο Μητρόπαπας θα τον καλέσει σίγουρα σε κάποιον αγώνα στη Βουλιαγμένη.
Στο Εξτέρα, ναι.
Έτσι, στο Εξτέρα να τρέξει. Για το Αρχαλοχώρι θα κάνει μαραθώνιο. Πώς τον βλέπετε?
Ναι,
είναι
fit. Ναι.
Οπτικά είναι μια χαρά πάντως, έτσι όπως το βλέπουμε.
Και με καμιά δύο ωρακές ακόμα θα το...
Πού να είναι και ο Μάκης ο Γίγας μαζί τους. Είναι ο Παντελής ο Χουλάκης πάντως, οπότε εντάξει μας καλύπτει. Ή ο Γιαννιτάκης, ο Γιώργος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Λεβεζάκη λόγω του Αλφα. Έτσι, να μας πει το μήνυμά του για τη νέα σεζόν και βέβαια τι σημαίνει και αυτή η έκθεση εν ώψη του Μαραθωνίου της Αθήνας. Ή καταρχήν τι σημαίνει ο Μαραθωνίος της Αθήνας για όλους εσάς και φυσικά και το μήνυμα για το Αρχαλοχώρι.
Λοιπόν, να πω ότι βασικά όταν λέμε Μαραθώνιος της Αθήνας λέμε δρομικό κίνημα. Το δρομικό κίνημα είναι πολύ σημαντικό γιατί το τρέξιμο είναι ένα αγώνισμα που μπορεί να κάνει κάποιος από τότε που ξεκινάει να περπατάει μέχρι και τα 100 του χρόνια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έρχονται οι άνθρωποι να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα και φαίνεται η εξέλιξη αυτή. Δηλαδή πριν 10 χρόνια ο Μαραθώνιος της Αθήνας είχε 8.000 άτομα, τώρα έχει φτάσει στα 70.000. Οπότε είναι πολύ ωραίο αυτό. Μας πήγε λίγο πίσω ο κορονοϊός, αλλά φαίνεται ότι πολλαπλασιάζονται.
Ο κόσμος ανταποκρίνεται.
Ανταποκρίνεται, ναι.
Και κυρίως οι ξένοι, αυτό είναι το βασικότερο για την Κρήτη.
Και οι ξένοι,
γιατί θυμάμαι, ναι. Εγώ έκανα διακοπές στην Παλαιόχωρα Οκτώβρη μήνα ή και Νοέμβρη μήνα, έτσι. Και ερχόντουσαν Αυστριακοί, Βόρειο Ιταλοί, Σκανδιναβοί για να ανέβουν στα βουνά.
Ναι.
Για τον περιπατητικό τουρισμό.
Να πω και κάτι τώρα που είπες για ξένους.
Εγώ αυτό θα κάνω. Αλλά δεν πάω στη Σαμαριά γιατί έχει.
Η χορηγία έχουν καθυστερήσει λίγο να επιστρέψουν.
Ναι.
Μετά τον κορονοϊό.
Να πω τώρα, μια και λέμε για ξένους. Ο πρώτος αθλητής ήταν από την Ουγγαρία που βγήκε στον αγώνα. Έτρεχε στη διαδρομή, έκανε λίγο ζέστη για αυτόν που είναι από εκεί. Και στην πρώτη στάση πιάνει ένα ποτήρι νερό. Εμείς είχαμε στα μπουκάλια το νερό. Αυτός νόμιζε ότι το ποτήρι ήταν νερό και δεν ήταν νερό, ήταν ρακί. Και πιάνει το ποτήρι του ρακί, το ρίχνει στο κεφάλι του.
Και πάλι καλά που δεν το πιέμε.
Μετά από αυτό ξέφυγε από το δεύτερο. Ξέφυγε από το δεύτερο και.
Έβασε.
Ναι, και βγήκε πρώτος, οπότε ξέρουμε τώρα το μυστικό ποιο είναι για να βγεις πρώτος.
Αυτό μου θυμίζει μια ιστορία που ο ταξιτζής που με κατέβασε, ότι ήταν μια Ολλανδέζα η οποία ήρθε να πάρει τις διαπιστεύσεις και όλα αυτά εδώ πέρα και λέει, περίμενε, θα με πάει στο ξενοδοχείο. Τι περίμενε ο ταξιτζής και λοιπά και όταν την πήρε και φεύγοντας του εξιστορεί το γεγονός ότι πριν από 3 χρόνια είχε κατέβει μια φίλη της εδώ και είχε κάνει το μαραθώνιο. Την είδε, τρελάθηκε και η ίδια γιατί και του δείχνει μια φωτογραφία πώς ήταν. Ήταν τρισδιάστατη. Είχε πάρα πολλά κιλά, ήταν 120 κιλά. Μέσα σε 3 χρόνια έχασε 120 κιλά και ήρθε να τρέξει στην Αθήνα.
Ναι.
Ολλανδέζα μιλάμε, έτσι.
Πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαρλαμπάκη, θα κλείσουμε με τον Κώστη τον Μητρόπαπα γιατί είναι γνωστός, αν μη τι άλλο, στους ακροατές μας.
Λοιπόν, η παρουσία μας στην έκθεση του Μαραθωνίου της Αθήνας είναι πολύ σημαντική γιατί όπως και κάθε χρόνο και μετά την εποχή του κορονοϊού ο αγώνας αυτός είναι πλέον, έχει αναβαθμιστεί και είναι περιζήτητος και ουσιαστικά όπως και για μένα προσωπικά είναι ένα τάμα κάθε χρόνο. Δηλαδή μπορεί να.
Πολύ σημαντικό.
Το έχουμε βάλει που λέμε στο καλεντάρι. Εγώ δηλαδή το έχω βάλει σαν τάμα.
Ο Αρναουτάκης βοηθάει στην περιφέρεια.
Ναι, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Εμείς τώρα το που ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίνου που αναλαμβάνει τη διοργάνωση της, του Μαραθωνίου της Κρήτης. Είμαστε τώρα, έχουμε εκλεγεί καινούριο Δέλτα Σίγμα. Έχουμε πολύ όρεξη. Ζητήσαμε και τη βοήθεια του Κώστα. Που...
Θα σας προβάλλει, δεν υπάρχει.
Ναι, αυτό λέω. Και
είναι απλώς... μέντορα στο social media, έτσι να το ξέρεις.
Σωστά, γι' αυτό τα πάμε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι, πιστεύω, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Γιώργου εδώ πέρα, που είναι πλέον έχουν φτάσει την καμπάνια... Ναι.
Τη δική μας πορεία θα κάνουμε.
Σωστά, εμείς θα κάνουμε άλλη πορεία, έτσι. Θα διανύσουμε. Απλώς να πω ότι γενικά... Και στην Κρήτη αλλά και στα Χανιά έχουμε εκπληκτικούς αγώνες να επιλέξουν. Μάλιστα. Όπως και ένας, δεν ξέρω αν έχετε δει, το Sky Marathon. Που είναι ένα καινούριο το οποίο καταλήγει στην κορφή των Λευκών Ωραίων της Πάχνες. Καταρχάς να πούμε ένα πληροφορικό ότι υπάρχουν 52 κορφές πάνω των 2.000 μέτρων στα Λευκά Όρη της Κρήτης. Αυτός ο αγώνας ξεκινάει από το επίπεδο της θάλασσας, ουσιαστικά ξεκινάει από τον καταπέλτη του πλοίου. Φτάνει στα 2.453 μέτρα στην κορυφή. Και μετά καταλήγεις στην Ανώπολη, όπου υπάρχει ένα κλασικό κρητικό γλέντι με πιλάφι και όλα τα υπόλοιπα τέτοια.
Ανοίγετε τους ορίζοντες και τους Κωστή Δημητροπάπα να κάνει Ironman κάτω, έτσι.
Αυτό θα το νομίζω ότι πρέπει να το ψάξουμε ιδιαίτερα, γιατί και εγώ τώρα μπαίνω στον πειρασμό να αρχίσω και εγώ το 3.
Κανονίστε στην παλαιόχωρα.
Είναι ένας πολύ καλός, ένας πολύ καλός τέτοιος.
Να κάνω μια παρέμβαση, επειδή είπαμε για Αρναουτάκη, κάτι που δεν το ξέρουν πολύ. Ο Αρναουτάκης στηρίζει τον αθλητισμό στην Κρήτη στο 100%. Γιατί ξεκίνησε η πρώτη του επαφή με τα κοινά, ήταν πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας. Μετά έγινε δήμαρχος, μετά υπουργός και τώρα περιφερειάρχης.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Κωστή, έχεις να προσθέσεις κάτι όλα από αυτού?
Εγώ καταρχάς θέλω να πω ότι είναι μεγάλη τιμή μου, παρόλο που δεν είμαι κριτικός, να βρίσκομαι μεταξύ κριτικών και να προβάλλουμε τους αγώνες που γίνονται στην Κρήτη και τον τουρισμό του αθλητικού περιεχομένου στην Κρήτη, και πιστεύω ότι η διαφορετικότητα και των δύο αγώνων, τα Χανιά με την καινούργια πνοή που παίρνουν αυτή τη στιγμή, είναι το χρώμα και το άρωμα της Κρήτης που θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε τους αγώνες, για τα Χανιά μιλάω αυτή τη στιγμή που έχω και δικό μου ρόλο εκεί, έτσι ώστε εκείνος που θα έρθει στο νησί να ζήσει όχι μόνο μια αθλητική εμπειρία, αλλά κάτι το ξεχωριστό, να βιώσει Κρήτη.
Ο Βασίλης ομότσης θέακει γιατί του αρέσει το ποδήλατο. Βασίλη, έχεις να κάνεις κάποια ερώτηση εσύ?
Η αλήθεια είναι ότι έχω απολαύσει την κουβέντα πραγματικά και κάθε τόπος έχει τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά. Μου αρέσει πάρα πολύ που η προσέγγιση γίνεται και ως προς αυτό το κομμάτι δηλαδή. Και τη παράδοση και των τοπικών προϊόντων, γιατί όντως νομίζω κάθε δρομικός αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο του αθλητικού τουρισμού. Αυτό μόνο θέλω να πω. Και πραγματικά μπράβο σας και συγχαρητήρια και καλή επιτυχία πάντα στη διεξαγωγή τέτοιων αγώνων.
Λοιπόν, ευχαριστούμε Κωστή Μητρόπαπα, ευχαριστούμε τον κύριο Χαρλαμπάκη, τον Μανώλη και φυσικά ευχαριστούμε τον κύριο Λεβιζάκη. Να είστε πάντα καλά, καλή επιτυχία. Άστε και καλά. Εδώ είμαστε να τα προβάλλουμε τα θέματα σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Όπως κάνεις πάντα, Μάκη και η Ερασπορ.
Βασίλη, ο λόγος σε σένα.
Λοιπόν, Μάκη, θα έχεις και κάτι ακόμη για τα επόμενα 10 λεπτά.
Εάν έρθεις, θα σε ειδοποιήσω. Αλλά εντάξει. Βλέπω ότι έχει περάσει την παρατέταρτο, δεν τον έχω δει ακόμα.
Εντάξει.
Αλλά αν έρθει, θα σε ειδοποιήσω.
Έγινε, Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 παρά 10. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη θεματολογία της εκπομπής. Να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα να σας λέω για το τι θέλουμε από τους χώρους που είναι πάνω από εμάς. Να κάνουν και κυρίως να μην κάνουν, έτσι. Για να φτάσει η Ελλάδα να είναι 15η θέση της κατάρτισης του UEFA στο ποδόσφαιρο, αναφέρομαι στο τέλος της σεζόν. Είπαμε ότι από πάνω μας είναι στην 15η θέση η Νορβηγία και στην 16η θέση η Σερβία, σε μια απόσταση περίπου 1500 βαθμών από τη χώρα μας, που έχει όλα τα φόντα για να τις προσπεράσει και τις δύο χώρες. Με δύο ομάδες και των τεσσάρων συνεχίζει η Νορβηγία, με 3 στις 5 η Σερβία, που είναι πιθανό βέβαια μετά το τέλος της φάσης των ομίλων να μην έχει ομάδα στις ευρωπαϊκές οργανώσεις με το νέο έτος. Θα το δούμε αυτό. Στην 17η θέση είναι η Ουκρανία και στην 18η θέση το Ισραήλ. Η 17η Ουκρανία συνεχίζει με 2 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα, διαιρεί τους βαθμούς της με το 5, γιατί με 5 ομάδες ξεκίνησε την εφετινή της προσπάθεια.
star. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Η μία είναι η Σαχτάρ Ντόνετσκ, σχεδόν από ότι η Ουκρανία έχει 27.000 βαθμούς. Η Ελλάδα, θα επαναλάβω για ποιον συντονίζει τώρα με την Ερασπόρ, 26-125, στην 19η θέση η Ελλάδα, στην 17η θέση η Ουκρανία. Αναλύουμε το με πόσο ομάδες συνεχίζουν οι χώρες από την 15η θέση μέχρι και την 18η, γιατί θα πρέπει να τις προσπεράσουμε όλες, έτσι, για να είμαστε εμείς στην 15η θέση τουλάχιστον. Έχει μείνει λοιπόν η Ουκρανία με τη Σαχτάρ, που έκανε τη σπουδαία νίκη την αγωνιστική που μας πέρασε με 1-0 επί της Μπαρτσελώνα, στον αγώνα που έγινε στο Αμβούργο. Έχει 6 βαθμούς στον 8ο όμιλο του Champions League της Σαχτάρ. Από 9 έχουν Μπαρτσελώνα και Πόρτο. Χωρίς βαθμό η Αντβέρπ, την οποία υποδέχεται την 5η αγωνιστική η Σαχτάρ, που κλείνει τις υποχρεώσεις της με εκτός έδρας αναμέτρηση ενάντια στην Πόρτο. Θεωρούμε λοιπόν πάρα πολύ πιθανό ότι η Σαχτάρ θα είναι τουλάχιστον τρίτη στον όμιλό της στο Champions League και θα συνεχίσει τουλάχιστον στο Europa League. Απ' την άλλη, έχουμε για την Ουκρανία και την Ζόρια, που μετέχει στο Europa Conference League. Εδώ βρίσκουμε και μια ομάδα από το Ισραήλ. Είναι αυτές, είτε η Ζόρια είτε η Maccabi Tel Aviv θα συνεχίσει την επόμενη φάση του Europa Conference League, διότι έχουμε την πρωτοπόρο την Γάνδη με 7 βαθμούς. Είναι στην δεύτερη θέση η Ζόρια με 4 και στην τρίτη η Μακάμπη με 3. Με ένα παιχνίδι λιγότερο βέβαια το μεταξύ τους, το οποίο δεν έγινε λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Χωρίς βαθμό είναι η Breiðablik από την Ισλανδία. Είχαν 3 ήττες ως τώρα στον όμιλο, με τα γκολ να είναι εις βάρος της 9-2. Επομένως, θεωρούμε πολύ πιθανό ότι είτε η Ζόρια είτε η Μακάμπη θα είναι στην δεύτερη θέση του συγκεκριμένου ομίλου. Και να αναφερθούμε τώρα και στο Ισραήλ, αφού το κάναμε εμέσως, διότι το Ισραήλ έχει 26.375 βαθμούς, περίπου 250 περισσότερους, ακριβώς 250 για την ακρίβεια περισσότερους από την Ελλάδα. Συνεχίζει με 2 ομάδες από τις 4 με τις οποίες ξεκίνησε. Μία είναι η Maccabi Tel Aviv και η άλλη ομάδα είναι η Maccabi Haifa, που είναι στον όμιλο του Παναθηναϊκού, τον έκτο δηλαδή, του Europa League. Η Maccabi Haifa, η οποία έδωσε το τελευταίο της παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αυτό το 0-0, θα αγωνιστεί σήμερα στην Κύπρο, στην έδρα της ΑΕΚ Λάρνακας, θα υποδεχτεί στις 8 παρατέρατο τη Villarreal, την ίδια ώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρεν. Σαφέστατα πολύ δύσκολα η Maccabi Haifa θα συνεχίσει στην Ευρώπη, έχοντας επίσης μόλις 1 βαθμό, αλλά και οι δύο αυτές ομάδες, και η Maccabi Tel Aviv και η Maccabi Haifa, διεξάγουν την προετοιμασία τους με πάρα πολλές δυσκολίες. Οπότε, με βάση αυτά τα δεδομένα, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό η Ελλάδα να είναι στην 15η θέση της βαθμολογίας στο φινάλε της σεζόν, αρκεί οι δικές μας οι ομάδες να συνεχίσουν την πορεία που πραγματοποιούν μέχρι στιγμής, ή έστω να πάρουν κάποια αποτελέσματα κοντά σε αυτά που έχουν πάρει ως τώρα. Θυμίζω, για ποιον συντονίστηκε τώρα με την Ερα Σπρόντο που άλλη μου αφορά, ότι η Ελλάδα έχει την 8η καλύτερη συγκομιδή βαθμών από όλες τις χώρες που μετέχουν φέτος στα ευρωπαϊκά κύπελα, με 6.000 πόντους, και είναι μια πάρα πολύ καλή συγκομιδή. Τους περισσότερους βαθμούς έχει φέρει ο ΠΑΟΚ. Σήμερα λοιπόν ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρεν στη Γαλλία. Και η παράδοσή του ενάντια σε γαλλικές ομάδες εκτός έδρας είναι πάρα πολύ κακή, γιατί σε 7 επισκέψεις στη Γαλλία έχει 2 ισοπαλίες και 5 ήττες. Η πρώτη ήταν ήττα από την Οσέρ με 3-2 το 87, μία ισοπαλία με την Νάντ το 95, ήττα από τη Λάνς το 98, ισοπαλία 0-0 με την Οσέρ το 2004, ήττα από την Παρί το 2006 με 4-0, ήττα από τη Λάνς με 3-1 το 2007 και ήττα από τη Μαρσέγ στην Γαλλία με 2-1 έτσι φέτος. Μια ήττα βέβαια που ήταν γλυκιά, γιατί ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια κατάφερε στα πέναλτι να πάρει εκείνο το εισιτήριο για τα play-off του Europa League, του Champions League τότε, και να συνεχίσει πλέον στο Europa League, γιατί αποκλείστηκε από την Πράγκα, αλλά πέτυχε μια σπουδαία πρόκριση τότε ο Παναθηναϊκός. ο οποίος να πούμε ότι έχει να νικήσει εκτός συνόρων σε όμιλο Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης από τις 5 Νοεμβρίου του 2009. Έλειπε βέβαια πολλά χρόνια Παναθηναϊκός από την Ευρώπη. Τότε είχε νικήσει με 1-0 στο Γκράτς τη Στουρμ με τον γκολ να το πετυχαίνει ο Κατσουράνης. Έκτοτε ο Παναθηναϊκός μετρά ένα σερί 14 αγώνων χωρίς διπλό, 4 ισοπαλίες και 10 ήττες. Θέλει λοιπόν να επιστρέψει στα δρύματα ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Ρεν απόψε. Στη βαθμολογία του ομίλου 6 η Ρεν, 4 ο Παναθηναϊκός, 3 η Βιγιαρεάλ, 1 η Μακάμπη. Χωρίς το Ματαντά η Ρεν, που είναι μια πολύ καλή ομάδα όμως. Βέβαια έχει μπροστά της και τις υποχρεώσεις στο γαλλικό πρωτάθλημα εκεί που δεν τα πηγαίνει καλά και θέλει προσδοκά σε βελτίωση. Και πολλοί λένε ότι ρίχνει το βάρος στον προσεχή αγώνα πρωταθλήματος που έχει να δώσει και όχι τόσο στον αποψινό. Θα το δούμε πρακτικά αυτό και με την εντεκάδα που θα επιλέξουν οι Γάλλοι. Απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Αμπερντίν, φέτος είναι αίτητο στην Ευρώπη. Θέλει να πάρει την τέταρτη του νίκη σε 4 αγώνες στη φάση των ομίλων. Αν το κάνει θα πάει στους 12, θα έχει εξασφαλισμένη παρουσία στη συνέχεια του Europa Conference League. Και για να το κάνει αυτό φαίνεται πως έχει επιλέξει μια καυτή επιθετική τριάδα, στο θέσω έτσι, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, έχοντας στις θέσεις πίσω από τον Φορ, τον Τάισον, τον Ντεσπότοφ και τον Κωνσταντέλια μαζί. Αυτή είναι η πιθανολόγηση σε σχέση με την αρχική εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Μπράντον Τόμας και αυτός θα πηγαίνει πολύ καλά έως τώρα, καλύτερα τουλάχιστον από τον Σαμάτα. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη West Ham, η οποία στα τελευταία 14 εντός έδρας παιχνίδια της στο Λονδίνο έχει μόλις 2 ήττες και 10 νίκες. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού και από αυτήν την στατιστική απεικόνιση, τέλος πάντων, του τι κάνει η West Ham στην έδρα της. Ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται την Marseille στην Αγία Σοφιά, θέλει να τα αποδώσει πέραν της φιλοξενίας και το αποτέλεσμα, να πάρει εκείνη δηλαδή την νίκη. Στον όμιλο της ΑΕΚ γίνεται ένας μικρός χαμούλης. 5 βαθμούς έχει η Μαρσέγ από 4 ΑΕΚ και Μπράιτον, 2 ο Άγιαξ. Τα πάντα μπορεί να γίνουν. Είναι κρίσιμο το μάτς για την ΑΕΚ. Αν εκεί σπάει στους 7 και θα έχει κάνει ένα βήμα προς την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής της συνέχειας. Είτε αυτή θα είναι στο Europa League, είτε στο Europa Conference League. Και θυμίζω ότι η ΑΕΚ φιλοξενεί, το γήπεδο της ΑΕΚ φιλοξενεί φέτος τον τελικό. Και στον ΠΑΟΚ μας λέει ο Γιώργος Μήνος, κάνουν κάποια όνειρα για να φτάσουν μέχρι και το τέλος του δρόμου. Δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολη υπόθεση αυτό. Για τον όμιλο του Ολυμπιακού, για τη βαθμολογία τα είπαμε νωρίτερα. Από 6 West Ham και Freiburg, 4 Ολυμπιακός, 1 η Μπάτς Κατόπολα. Ακόμη και αν χάσει σήμερα ο Ολυμπιακός και μείνει στους 4 και η Freiburg, αν νικήσει θεωρητικά την Μπάτς Κατόπολα, πάει στους 9. Ο Ολυμπιακός θα έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από την πρώτη ή την δεύτερη θέση του ομίλου του. Ωστόσο, θα έχει την ευκαιρία, υποδεχόμενο την τελευταία αγωνίση και την Μπάτς Κατόπολα, να πάει έστω στο Europa Conference League. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει προοπτική η Ελλάδα να συνεχίσει να συγκεντρώνει βαθμούς και στο τέλος της χρονιάς να πάρει τη 15η θέση, που δίνει ένα επιπλέον ευρωπαϊκό εισιτήριο, 5 έναντι των 4 που θα έχουν οι ομάδες μας για τη νέα σεζόν. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο φινάλε. Ήταν η εκπομπή Μπαλαντέρ. Στη δήμη των ήχων ήταν η Ολυμπία Γενικοπούλου. Στη μισογραφική επιμέλεια ο Νίκος Μουσουνάς. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Με τον Βαγγέλη Ζορμπά εδώ στο στούντιο του Σέρα Σπορ και τον Κώστα Σωτηρίου στο στούντιο τη Marathon Expo στο κλειστό του Taekwondo. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Μείνετε συντονισμένοι στην Σέρα Σπορ.
Era Sport 101,8.